Ohjaamossa Samppa ja Alina.
Saanko mä, voi vitsi, mä olisin halunnut sanoa, että täällä studiossa on kaksi tähtipölyn lasta, Samppa Korhonen ja Alina Kuula. Se on niin kauniin kuulosta.
Se oli hienosti sanottu. Onko avaruudessa elämää ja älyä vai olemmeko surullisen yksin tässä kylmässä kosmoksessa?
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Nyt mun mielestä, tämä on täysin subjektiivinen ja pelkästään meikäläisen näkemys, mutta nyt päästiin aktissa asiaan, koska olen ylpeä Ursan jäsen ja suoranainen kosmologia-avaruustutkimusfani. Kaikki illat menee tämän intohimon parissa, vaikkakin humanistin koulutuksella, niin välillä on hieman haastavaa lukea esimerkiksi Syksyn Räsästä ja Kari Enqvistiä näitä upeita kosmologeja heidän tuotoksiaan.
Niin, se, tänään kun mä niinku ymmärsin, tai en tänään tässä, mä oon jo ymmärtänyt pari päivää aiemmin, että sulla on ollut pieni sellainen täpinä päällä, koska eilen uutisoitiin asioita, mistä tässäkin lähetyksessä pian kuullaan, mutta oon joskus ymmärtänyt, että sulla on vähän vaikeuksia saada iltaisin unta, ja nyt mulla on niinku valjennut koko tämä tilanne, että Samppa Korhosen unet vievät nämä jatkuvat ajatukset, mitkä on jossain tuolla avaruuden sfääreissä.
Paitsi, että ne ei mua valvota, vaan parasta on se, kun yleensä silloin se uni tulee helpoiten, kun lukee vähän kosmologiaa ja tähtitiedettä, niin se rauhoittaa mukavasti. Vie semmoisista arjen murheista heti aivan muihin suuntiin ajatukset, semmoista pikkumaisista, toissijaisista, arkisista asioista, tämmöiset suuret kosmiset kysymykset. Mutta tosiaan eilen itse odotin, että NASA käynnistää oman tiedotustilaisuutensa Suomen aikaa kello 20, ja sittenhän se vihdoinkin tiekkari alkoi, ja omasta mielestäni ei ollut mikään tuhnu uutisointi tai tiedotustilaisuus, vaan hienolta kuulosti, että nyt on löydetty 40 valovuoden päästä olevan TRAPPIST-1 kääpiötähden ympäriltä 7 maapallon kokoista planeettaa, joista 3 sijaitsee niin sanotulla elämänvyöhykkeellä. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että näiden 3 planeetan pinnalla voi olla hyvinkin nestemäistä vettä, jopa valtameriä ja siten ehkä myös elämää. Ja tämä löytö vahvistaa jälleen sitä näkemystä, joka on ollut valloillaan jo pitkään, että avaruus on täynnä maankaltaisia planeettoja. No, tästä ei tarvitse ottaa kuin pieni hyppy eteenpäin, niin päästään siihen, että kaiken järjen mukaan, todennäköisyyksien mukaan, kosmoksen pitäisi kuhista elämää ja älyä. Kun ajatellaan, että on siis tarpeeksi aikaa ja paikkoja tällaisille elämän esiintymisille, niin on vain ajan kysymys, milloin sitä muuallakin kuin täällä maapallolla sikiää. Jos nyt mietitään, että 4,5 miljardia vuotta vanha on maapallo ja maailmankaikkeuden ikä on puolestaan 13,82 miljardia vuotta, niin kyllähän herranjestas siinä on aikaa kehittyä vaikka minkälaista.
Niin, ja nyt nimenomaan siis tämä löydös, niin oli kyseessä siis tällainen aika nuori tähti, tämä TRAPPIST-1 tähti, josta tätä nyt sitten näitä planeettoja on löydetty, niin että se kaikki on vielä siellä päin mahdollista, mutta se, että mitenkä nyt sitten sinne päästään asiaa tutkimaan, niin se on varmaan sellainen, mikä tässä seuraavaksi askarruttaa.
Kyllä joo, ja pitää vielä saada teleskoopit kuntoon ja paremmalle tolalle, että pystytään esimerkiksi kaasukehää ja muuta planeetan koostumusta tutkimaan ja sitä kautta saada, jos mahdollista, niitä elämän merkkejä. Mutta tänään aktissa, avaruusaktissa, kysytään muun muassa, että uskotko, että avaruudesta löytyy esimerkiksi omana elinaikana elämää, olisi sitten ihan mikrobitasoista tai jopa älykkäitä sivilisaatioita. Vai olemmeko me täällä surullisen yksin? Ainakin itsestä se tuntuu jotenkin aivan karmivalta se ajatus, että ja hyvin omituiselta, epätodennäköiseltä, että etteikö muka tuolta muitakin erilaisia öttimönkiä siellä löytyisi.
Ennen kuin mä lähden tätä uutista spekuloimaan, mikä meillä tässä nyt oli käsittelyssä, niin kerrotaan, että tänne aktiin saa ja pitää soittaa. Numero on siis 020-690-001 ja viestejäkin voi lähettää esimerkiksi WhatsAppin kautta numeroon 0401638586 ja Twitterissä hashtag akti on se, millä meidät tavoittaa. Ja on muuten meillä tuolla Twitterissä vähän kyselyäkin pukkaa. Siellä kysymme, että lähtisitkö avaruuteen? Ja tällä hetkellä lähes 50-50 tilanne, nimittäin 52% on sitä mieltä, että lähtisi, ja 48% sitä mieltä, että ei lähtisi.
Ja me ei kysytty sen takia, että uskotko, että avaruudessa on elämä ja älyä Twitterissä, koska Yle Puheen aamu sitä jo kysyi. Eli siihenkin on jo kuulijat teiltä vastauksia saatu.
Täällä WhatsAppissa on kysytty, että kuinka kaukana nämä uudet löydöt käytännössä ovat. Ja mulle heräsi ihan tismalleen sama kysymys, kun mä tuossa tätä asiaa aloin miettiä. Ja ensin mä selvitin tämän valovuoden. Et se on todella siis 9, eli siis matka, jonka valo kulkee yhdessä vuodessa. Ja se on 9,46 biljoonaa kilometriä. Okei, tämä ei selvittänyt mulle mitään. Sitten kun mä aloin miettiä sitä, että mä rupean kertaa sitä nyt 40, koska se on 40 valovuoden päässä, niin se on 378,4 biljoonaa kilometriä. Eli siinä WhatsApp-kysyjälle vähän näitä mittoja, jos niitä pystyy yhtään mihinkään suhteuttaa. Mä en ainakaan pysty. Jos Samppa tällaisena avaruusintoilijana osaisi vähän niin kuin valaista, että minkä tyyppisestä matkasta on kyse, niin se voisi vähän helpottaa meitä tavallisia tallaajia.
No nyt lonkalta pitää heittää, mutta voisi vaikka sanoa niin, että meitä lähin naapuri tähti, siis omamme on tuo aurinko, josta muuten valo matkaa tänne meille 8 minuuttia. Niin sitten seuraavaksi lähin tähti auringon jälkeen on Proxima Centauri, ja sinne jos nyt mentäisiin parhaimmilla teknologioilla ja rakettimoottoreilla tai ionimoottoreilla, mitä kehitetään, niin sekin kestäisi kymmeniä tuhansia vuosia siis päästä. Eli nyt puhutaan niin kuin avaruudessa yleensäkin aivan valtavista etäisyyksistä. No sinne Proxima Centauriin meidän lähimmälle naapuritähdellemme on siis reilu neljä valovuotta, ja se olisi kymmeniä tuhansia vuosia se matka. Niin nyt, mistä nämä löydettiin, nämä kolme planeettaa elämänvyöhykkeeltä Trappis ykkösen ympäriltä, niin sinne on 40 valovuotta. Eli sitten puhutaan jo sadoista tuhansista vuosista, minkä tuo matka nykytekniikalla kestäisi. Mutta tähän tietysti kaikki Star Trekia katsoneet nostavat käden pystyyn ja sanovat, että ei muuta kuin keksitään se poimuajo, joka jo 60-luvulla Gene Roddenberry on hienosti lanseerannut, ja sitä on aidosti pohdittu, että voisiko tämmöinen olla jossain vaiheessa todellisuutta. Eli siinä sitten tätä aika-avaruutta pistettäisiin vähän rullalle, ja sitä kautta sitten nämä välimatkat ei olisikaan enää niin pitkiä.
Samppa, mä sanon nyt tähän uutiseen liittyen muutaman sanan. Ensinnäkin kenties, toinen mahdollisesti. Kolmas tapa ilmaista tätä asiaa voi olla, ja näillä sanoilla nyt viitataan siis siihen, että mitä sieltä ehkä löytyy.
Ärsyttääkö sinua nämä konditionaalit, mitkä usein tulee tässä avaruustutkimuksessa?
No, siis ilman muuta ärsyttää. Totta kai tämä on merkittävä uutinen niin kuin siinä kohtaa, kun mä saan paperin käteeni, jossa todella pystytään osoittamaan, että sieltä on löytynyt esimerkiksi vettä nestemäisessä muodossa, vaikkapa nyt tämän Trappist 1 tähden ympärillä olevasta näistä kolmesta mahdollisesta, niin yhdeltä niistä, missä vaikka osattaisiin kertoa, että lämpötila on tämä ja tämä. Ja tämä just niin kuin mitä sä äsken lähit näitä, miten kaukana nämä planeetat on, niin kerroit, niin kyllä tässä vielä niin kuin varmaan näin näppituntumalta tuntuu, että voi mennä aikaa ennen kuin ihan oikeasti pystytään osoittamaan, että siellä tällaista niin sanottua tai elämän mahdollisuudet näillä planeetoilla ihan oikeasti olisi.
Kyllä siihen saattaa hetki vierähtää, mutta sitähän ei koskaan tiedetä, mitä sieltä löytyy, ellei sitä tutkita. Ja tästä päästään siihen. Meillä oli tuossa ennen lähetystä ollut sun kanssa erimielisyyksiä tästä avaruustutkimuksen järjellisyydestä.
No niin, no kuten sanottu, niin tässä on niin paljon sellaista spekulaatiota, että en mä niin kuin itse asiassa kyseenalaista missään nimessä sitä tutkimusta, sinällään kovin mielenkiintoista, ja ehkä itselläkin tietynlainen kiinnostus siihen on, mutta mahdollisesti semmoinen niin kuin romanttisempi näkökulma, koska mä nautin siitä, kun mä voin iltahämärässä mennä katsoa tähtiä sillä kaukoputkella johonkin tähtitorniin tai observatorioon. Mutta siis siinä määrin, että sitten kun tällaisia nimenomaan pidetään jännityksessä sun kaltaisia avaruusintoilijoita muutaman päivän ja vähän hekumoidaan sillä, että tässä nyt on kuule keskiviikkoiltana suoraa lähetystä, kannattaa seurata netistä, ja sitten tällainen uutinen, että no mahdollista on. Toki ymmärrän, tässä on useampikin tutkija nostanut esiin tässä sen, että on nytten, aiemmin ei ole vastaavaa määrää löydetty tällaisia planeettoja.
Joo, siis eksoplaneettoja on löydetty tuhansia ja meillä upeasti Mikko Tuomi Hertfordshiren yliopistossa Englannissa on tehnyt erittäin upea eksoplaneettatutkimustyötä ja löytänyt tämmöisiä planeettakuntia jo aiemminkin. Mutta nyt tietysti tämä oli just tämä, että 3 maankokoista kiviplaneettaa elämänvyöhykkeellä, niin se on aika järisyttävä hieno juttu. Mutta tässä vaiheessa täytyy sanoa, kun sä vähän ehkä jollain lailla suhtaudut skeptisesti tähän avaruustutkimuksen hyötyihin, niin se on se, joka monesti aiheuttaa itsellä hiertämistä, ties missä ruumiinonteloissa, jotenkin se, että sitä kritisoidaan. Ja sanotaan esimerkiksi, yleensä kun tulee joku tällainen uusi avaruusuutinen, että no miksi sitä ammutaan sitä rahaa sinne taivaalle, kun täälläkin olisi paljon tähdellisempää, mihin sitä näyttää, että on työttömyyttä. Ja
tähdellisempää
on
täälläkin.
On nälänhätää. Ja mä ymmärrän tämän, mutta sitten taas toisaalta, kun mietitään esimerkiksi kaikki ihmiskunnan suuret keksinnöt, mitä on tullut, tai hyvin monet, niin ne ei ole ikinä syntynyt tai harvemmin niin, että on lähdetty juuri sitä spesifiä ongelmaa ratkomaan. Moni innovaatio on tullut siitä, että esimerkiksi avaruustutkimuksen kautta sinne on rakennettu jotain teknologiaa ja sitten on huomattu, että herranjestas, tämähän toimii loistavasti vaikkapa lääketieteessä tämä kyseinen innovaatio.
Eli kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tässä olisi vähän niin kuin sen tyyppinen ajatus taustalla.
Kyllä, ja netissä on tätä juuri tarkoitusta varten sivusto nimeltä What the fuck has NASA done to make your life awesome? On ihan perustettu tällainen sivusto ja se vastaa sitten kysymyksiä. Siellä luetellaan hirvittävästi erilaisia innovaatioita, joita avaruustutkimus on tuonut. Tässä lähdettiin jo moneen suuntaan. Onko tätäkin saa kommentoida aktissa, että onko tässä avaruustutkimuksessa mitään järkeä vai pitäisikö rahat käyttää ihan johonkin muuhun täällä maan päällä? Tiirailla enemmän täällä olevia ongelmia kuin sitten tuolla taivaalla näkyviä upeita, laajoja, kosmisia, hienoja asioita. 020690001. Risto, morjesta.
No terve, kyllähän tämä on aika laaja kysymys ja tätä ilmeisesti tätä avaruuden koko laajuutta ja syntymistä, niin kuitenkaan ehkä ihmiskunta täysin käsitä, että kun tuntuu, että meidän pitäisi muistaa, että 100 vuotta sitten mölyävä ihmislauma juoksi T-Fordin perässä, että saatiin se käyntiin. Ihminen on kuitenkin aika primitiivinen olento, jolla niin kuin tämä on aika lailla lapsen kengissä tämä avaruushomma.
Eikö me kuitenkin olla tultu ihan upean nopeasti tämä matka? Siis 100 vuodessa täällä Suomessakin siitä, että on syöty rupia polvista tuolla jossain pimeässä pirtissä, niin nyt yhtäkkiä me luodaan loistavaa kaukokartoitusteknologiaa satelliitteihin ja aurinkopurjeita.
Niin on toisaalta, että ainakin aikanaan käytiin kuussa, mutta sitten taas nyt tuntuu, että ei se nyt niin nopeasti ole edetty. Nyt tästähän on 50 vuotta alkaa olla aikaa ja ei käytännössä ole esimerkiksi Marsiin päästy vielä lähellekään. Että kyllä se kuitenkin aika lapsen kengissä vielä ihmisellä on tähän homma. Ja mikä tässä on niin kuin se mielenkiintoinen aspekti, niin tämä ihmiskunnan niin kuin tulevaisuus pitkällä tähtäimellä, kun mietitään, että tiedetään kuitenkin se tosiasia, että jossain vaiheessa aurinko sammuu ja välttämättä maapallo on jo elinkelpoinen planeetta, niin sitten niin kuin pitkällä tähtäimellähän tällaiset toiset elinkelpoiset paikat niin, ja niihin matkustaminen tietyllä teknologialla, niin se on aika lailla sitten pitkällä tähtäimellä se asia, mihin niin kuin ihmiskunnan pitäisi kiinnittää huomiota. Tosin nyt sitä ei tietenkään tehdä.
Joo, siihen on onneksi vielä 2 miljardia vuotta ennen kuin tuo aurinko paisuu punaisessa jättiläismeiningissään niin kuumaksi ja isoksi, että se syö melkeinpä tämän maapallon. Mutta itse asiassa tuossa loppuvuodesta maailman ehkäpä kuuluisin tiedemies Stephen Hawking antoi varoituksen, että meillä olisi vain 1000 vuotta aikaa tällä planeetalla. Ja hänen mukaansa syynä ovat ilmastonmuutos, robotit ja ydinaseet. Eli maapallo näiden takia tuhoutuu elinkelvottomaksi ja siksi meidän olisi hirvittävän tärkeää panostaa avaruustutkimukseen ja teknologiaan, että voitaisiin löytää uusi koti.
Kyllä, ja sitten taas ei tiedetä, että ilmastonmuutosta kai, mitkä ne pahimmat skenaariot on, että esimerkiksi voiko maapallon ilmakehä ja kelpoisuus romahtaa ihan jopa muutamissa jopa sadassa vuodessa, että jos niin kuin pahimmat skenaariot toteutuu. Ja sitten voidaan miettiä kaikki tulivuoden purkaukset. Esimerkiksi jos auringon aktiivisuus menee muualle, niin pitäisikö esimerkiksi ihmiskunnalla olla vaikkapa maapallon ulkopuolella jotakin niin kuin pysyviä asuinkeskuksia, joilla voitaisiin niin kuin populaatiota korjata. Että nämä on aika laajoja ja mielenkiintoisia kysymyksiä, missä on niin valtavasti aspekteja kuin vahvoin voi keksiä.
Hei, se meidän alkuperäinen kysymys tässä, josta lähdettiin liikkeelle, on se, että onko avaruudessa maan ulkopuolista siis älyä ja elämää, niin mikä on sinun veikkauksesi?
No, itse uskon siihen kyllä, että kun miettii toisaalta, ensinnäkin se olisi pelottava, jos ihminen olisi maailmankaikkeuden älykkään olento, ja toisaalta niin noita
totta.
Planeettoja on niin, kuin niin valtavasti, ja siellä käytännössä se kuitenkin, jos on optimaaliset olosuhteet, niin ainakin oma tieteellinen käsitys on, että se elämä jossakin tilanteessa sitten kuitenkin välttämättömästi tapahtuu, että ne olosuhteet, kun on optimaaliset, niin se prosessi yleensä käynnistyy, niin kyllähän niitä on, mutta sitten, että millä tasolla on ne toiset sivilisaatiot on, että pystyykö ne esimerkiksi tarkkailemaan ihmisiä silleen, että me ei tiedetä siitä yhtään mitään, niin tämäkin on mielenkiintoinen kysymys, ja sitten haluavatko he olla esimerkiksi ihmiskunnan kanssa missään tekemisissä, niin tällaisiakin asioita voi pohtia, mutta onhan näitä niin sanottuja UFO-havaintoja maapallolla sen verran paljon, että tuskin ne kaikki voi keksittyjä olla, että kyllä niissäkin on varmasti ihan niin kuin niin, totuuden siemen ainakin osassa.
Sä oot sitä mieltä, että se avaruudesta löytyvä vieras äly, se on jo täällä maan päällä itse asiassa vierailu. Me ei olla vaan sitä osattu vielä niin kuin varmistaa.
No kyllä itse uskon näin, että kun miettii, että kuinka paljon näitä sieppaus, näitä silvontatapauksia on, ja näitä on kuitenkin niin kuin ihmiset kertonut, ja sitten karjaa on löydetty tuota silvottuna, ja millä ei ole pystytty sitä tieteellisesti selvittämään, että millä se on tehty esimerkiksi tietyt hommat, niin kyllä niin kuin näitä tapauksia on niin paljon, ja eiköhän niin kuin vaikkapa USA-valtio, niin siellä on aika paljon hallituksen sellaista tietoa, mitä ei tavalliselle kansalle yleisen rauhallisuuden ja muun nimissä halutakaan kertoa, että kyllä täällä on varmasti niin kuin tietoakin tästä, mutta se sitten salataankin kansalle.
Se on haudattu sinne Area 51iin, ne salaisuudet.
Niin kyllä, se olisi mielenkiintoista esimerkiksi tietää, että jos niinku ihmisille kerrottaisiin, että tällainen kiistaton tapahtuma on ollut, niin miten se sitten vaikuttaisi, että nämä voisi olla niinku verrattainkin laajat vaikutukset. En osaa kyllä arvioida miten. Mutta
no mä meinasin just sulta kysyä, että kuinka mullistavaa se itse asiassa olisi meille ihmisille, jos se varmistuisi, että me emme ole ainoita maailmankaikkeudessa. Tulee nyt vaan mieleen, että ensinnäkin menisi varmaan tietyt asiat mittasuhteisiin, pienemmät ongelmat ja riidat. Ja sitten kun mietitään, kuinka monet sodat on käyty siitä sen takia, että on väitelty siitä, että kenellä on se oikea ja paras jumala, niin sitten kun tuleekin joku pieni tai vähän suurempi vihreä humanoidi, niin pistäisikö se niin kuin maailman kokonaan ja ajatukset ihmisillä uusiksi?
Joo, nyt on aika paha kysymys, mutta jotenkin voisi niin kuin tuntua, että se saattaisi ehkä ihmiskunnankin niin kuin ajattelua muuttaa, että niin kuin on muita sivilisaatioita ja kulttuureita, ja sitten pitäisikö niiden kanssa sitten ruveta tulemaan toimeen, ja sitten mikä tämä olisi tämä yhteydenottotapa, että se on kyllä sellainen asia, että mistä ei varmaan pysty arvioimaan, että sen sitten näkee vasta, kun se toteutuu, että miten se vaikuttaa. Mutta kuka esimerkiksi kommunikoisi tällaisten kanssa, jos se tulisi, niin kuin, sekin on mielenkiintoinen kysymys.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Se on mielenkiintoinen kysymys, minkä Marko tuossa hyvässä puheenvuorossaan sanoi, miten sitten kommunikoitaisiin ja suhtauduttaisiin tuossa loppuvuoden upeassa elokuvassa Arrival, joka nyt taitaa monenkin Oscarin ehdokkaana olla, niin siinä tätä asiaa vähän eri tavalla ja aika hienosti pohditaan. Marko, tervehdys.
Terve, terve.
Millä mielin sinä luet avaruusuutisia ja tähyilet taivaalle ylipäätään?
Ennen erittäinkin mielenkiinnolla, mutta vähän enemmän kuin asiaan perehtynyt, niin mä en ole itse asiassa enää ihan varma, että mitä tässä niin kuin ollaan tutkimassa edes.
Mitä tarkoitat?
No, NASAlta tulee lähinnä päivittäin ristiriitaisia tietoja, että miltä ne tähdet näyttää, missä päin ne on. Ja nyt jos me mennään katsomaan teleskoopilla tähtiä, niin NASAn mukaan me ei itse asiassa katsota edes sinne päinkään, missä se tähti on. Niin miten me voidaan sitten katsoa valopistettä taivaalla, joka ei ole edes tähden suunnassakaan, ja siitä päätellä, että sitä kiertää jotain eksoplaneettoja.
Tarkoitat sä nyt tässä sitä, että kun siis valon nopeus on se, mikä se on, niin jos vaikkapa jokin tähti on 15 miljoonan valovuoden päässä, niin totta kaihan se, kun se valo sieltä tänne tulee, niin se on tähti ehtinyt siltä alkuperäiseltä paikalta kyllä liikahtaa jo aika kauas.
En tarkoita
mehän tätä. Katsotaan niin kuin, samalla kun me katsotaan kauas, niin me katsotaan myös ajassa taaksepäin.
Joo, en tarkoita tätä etäisyyttä siis. Vaan tarkoitan sitä, että kun tähtien valo ei ole siinä spektrissä, mikä ihminen voi nähdä. NASA sanoo, että vasta kun se säteily tulee maan ilmakehään, niin se muuttuu näkyväksi. Ja jos me kolmio mitataan, sinä menet toiselle puolelle maapalloa ja minä toiselle puolelle maapalloa ja katsotaan samaa tähteä, me saadaan kolmiomittauksella tuloksia, että se tulokseksi, että se tähti on noin 50 kilometrin korkeudessa ilmakehässä. Ja nyt jos sinä katsot sitä valopistettä siinä ilmakehässä, niin sehän ei ole siellä päinkään, missä se tähti on.
No, juu, ja siis ilmakehän myös vääristää siis ja taivuttaa valoa ja painovoima, mutta nyt hei, me mennään nyt sen verran jonnekin, josta en ole ihan varma, niin mä kysyn Marko sulta niin, että onko se sitä mieltä nyt siis, että NASA jollain lailla huijaa meitä?
Mä en tiedä. Mä vaan tiedän, että se mitä ne kertoo milloin mistäkin, niin ne on aina ristiriidassa vähän sen kanssa, mitä ne on viimeksi kertonut. Ja niin kuin juuri sanoin, että jos minä nyt otan tästä teleskoopia ja katson jotain tähteä ja siitä, miten se valo värähtelee, niin siitä pystyn jotenkin päättelemään, että sitä kiertää eksoplaneetta tai vaikka 5 tai 10 eksoplaneettaa. Niin miten minä voin sen päätellä siitä, että minä en katso ensinnäkään, minä katson niin kuin 45 astetta eri suuntaan, missä se tähti edes on, koska tähtiä me ei pystytä näkemään, kun se valo ei avaruudessa näy. Minä katson valopistettä, joka muodostuu ilmakehään, niin miten minä siitä voin päätellä mitään?
No kysytään, Marko, niin, että et sä luota sitten näihin tiedemiehiin, jotka ovat vuosia asioihin perehtyneet, että heillä ehkä kuitenkin sitten on se ymmärrys sillä tasolla, että siihen voi luottaa, mitä hän sanoo?
En.
Se oli lyhyt ja ytimekäs vastaus, mielenkiintoinen puheenvuoro Markolta, joka on matkalla parhaillaan rekaratissa Keski-Suomeen. Terveiset sinne. Sitten otetaan ääneen Mari, tervehdys.
Tervehdys täältä Helsingistä.
Morjesta vaan.
Anteeksi, radio kiinni.
Mielellään.
No, mulla on niin kuin sitten kysymys on nyt tästä elämästä itse asiassa. Onko elämää
maan
vai onko kysymys älyllistä elämää?
Se on vähän kaksi eri asiaa tietysti, että kuinka helppo sen älyn on kehittyä ja sitten kuinka ihan tämmöisen mikrobitasoisen elämä.
Okei, no mulla on toisenlainen näkemys, kun tällä materialistisilla tiedemiehillä nykyisillä tästä elämästä, nimittäin, ja sitten jotkut materialistiset tiedemiehetkin on jo alkanut kallistua ihan toisenlaiseen ajattelutapaan, kuulin jo yhden, mikä ohjelmassa oli, jossa yksi tiedemies sanoi, että jollei, kun tämä on tiedemaailman suurin, ehkä suurin ongelma, kun tieteen termejä, miten kemiasta tulee biologiaa, niin eli tämä elämän synty, niin tämä henkilö, tämä tiedemies sanoi, että jos sitä nyt johonkin tiettyyn pisteeseen mennessä selviää, niin sitten pitää alkaa ajatella ihan uudella tavalla, eli elämä on mukana ihan alusta alkaen tässä maailmankaikkeuden kehityksessä. Ja näin opettaa kaikki vanhat järjestelmät, jotka näiden vanhojen kulttuurien tiede, jotka sanoo, että mä käytän nyt vaikka vanhoja muinaisten kreikkalaisten terminologiaa, eli tämä Demokriittos, jolta on peräisin nyt länsimaalla tämä atomitermi ahtomos, joka tarkoittaa siis jakamatonta. Ja tiedemaailmahan nyt sitten niiltä meni meidän taas kaikki systeemit uusiksi, kun ne alkoikin jakamaan näitä pienempiin näihin kvantteihin, näihin näitä atomeita, mutta eli tätä ei tarkoitakaan jakamatonta. Mutta Demokritos tarkoitti tätä ikuista tietoa atomista, mitä tämä sana alueakaan tarkoittaa. Ja tämä atomisana, se on todella jakamaton ja se tarkoittaa ikuisia atomeja. Eli tämä maailmankaikkeuden järjestelmä koostuu ikuisista atomeista, joita ei ihmisjärki ikinä pysty millään tavalla demonstroimaan, millään tavalla ymmärtämään, koska ne onkaan meidän kaikille aisteille tuntemattomia. Mutta tämä ikuinen atomi tarkoittaa sitä, että siinä on sekä henki, sekä siis tajunta eli tietoisuus, eli voidaan käyttää myös sanaa henki, sekä tämä aine yhdessä. Plus, että kolmas aspekti on vielä tämä liike, joka käynnistää tämän kaiken kehittymisen. Ja kun tämä maailmankaikkeistuva kosmos alkaa, niin silloin nämä kolme aspektia käynnistyy. Eli joka ikisessä näistä ikuisista atomeista muodostuu tietyn järjestelmän mukaisesti atomit ja atomeista molekyylit, eli siis tämä aine. Ja joka ikinen hiukkanen täällä maailmankaikkeudessa on elävä silloin tajunta omalla tasollansa. Ja joka ikinen tämmöinen ikuinen atomi kehittyy valtavien ajanjaksojen kuluessa erilaisten järjestelmien kautta. Esimerkiksi nyt tämmöiseen pisteeseen, mitä me ihmiset ollaan. Ja tästä eteenpäin vielä on monta astetta vielä tässä kehityksessä.
Kiitos. Se oli mielenkiintoinen. Vähän erilainen teoria. En ollut ajatellut tätä näin. Ja
en mäkään, kyllä jo suoraan sanottuna.
Että tästä on myös eriäviä mielipiteitä. Mutta niin kuin Mari tuossa sanoi, että materialististen tiedemiesten keskuudessa, kun on siis totta kai atomeista koostuu aina vaan vähän isompia tällaisia kasaumia ja sitä kautta isompia ja monimutkaisempia juttuja ja siitä sitten lopulta mekin ollaan atomeista koostuttu. Missä vaiheessa sitten eloton muuttuu eläväksi? Siinä tässä niissä kysymyksissä nähtävästi oltiin vai onko kaikki loppujen lopuksi aina elossa?
Kello on 2:30, se on ehkä tässä kohtaa syytä sanoa ja palata takaisin tänne maan kamaralle, mutta akti käynnissä siis.
Ja on syytä sanoa myös se, kun kello on 2:30, että tänään tämä on pika-akti, nimittäin 14.45, eli jo 15 minuutin kuluttua lähetys siirtyy Lahteen, eli siellä on naisten ja miesten sprinttihiihdot tulossa siis jo 15 minuutin kuluttua. Mutta meidän aktin kysymys numerossa 020690001. on se, että onko avaruudessa elämää ja älyä, onko se vain ajan kysymys, milloin törmäämme joko mikrobitasoiseen elämään, mikä on vähän tylsää, mullistavaa, totta kai jos näin käy, mutta vai että onko se kenties jokin vieras sivilisaatio, joka sitten meille jossain vaiheessa itsensä paljastaa. Yksi sellainen iso kysymys, joka tähän liittyy on, kuinka tuttu sulle on ollut Fermin paradoksi? Ja siihen vähän viittasin tuossa alussa.
Niin, jos nyt, onko ihan rehellinen?
Joo.
No niin, ei ollut ollenkaan tuttu mulle Fermin paradoksi ennen kuin sen sulta kuulin, mutta nyt se on niinku huomattavasti paljon tutumpi tämä paradoksi, että mistä oikein on kyse.
Joo, se on siis oikeastaan tämä Fermin paradoksi koko maan ulkopuolisen älyn etsimisen ja tutkimuksen, voisi sanoa, että alkujuuria. Tämä koko kysymys, paradoksi, syntyi vuonna 1950, kun Jenkeissä oli kova UFO-buumi. Ja silloin 4 kuuluisa tiedemiestä istui lounaalla ja he tuli sitten keskustelussa siihen tulokseen, että kaikkien todennäköisyyksiä ja järjen mukaan maailmankaikkeudessa on pakko olla muutakin elämää kuin vain me. Aikaa ja paikkoja on niin paljon, niin että se on vain todennäköistä. Niin sitten kuitenkin yksi näistä 4 kaverista, nerokas ydinfyysikko Enrico Fermi, tokaisi siihen, että missä kaikki ovat.
Miksei heistä kuulu?
Jos kerta maailmankaikkeus kuhisee elämää ja älyä, niin miksemme me ole nähneet eikä kuulleet mitään? Tähän on sitten tarjottu lukuisia vastauksia. Tässä vieressäkin on kirja, missä on 50 ratkaisua. Ne on kaikki yhtä arvokkaita, yhtä erilaisia. Mutta mä kysyin tätä asiaa hiljattain tähtitieteeseen ja avaruustutkimukseen erikoistuneelta tietokirjailija Markus Hotakaiselta. Ja näin hän pohtii, mikä on ratkaisu Fermin paradoksiin, miksi emme ole maan ulkopuolista älyä löytäneet.
No, Fermin paradoksia on mietitty vuosikymmenien ajan ja siitä on kirjoitettu kokonaisia kirjoja, joissa tarjotaan kymmeniä ja satoja vastauksia siihen, missä kaikki ovat, joten mulla ei ole sen kummempaa patenttivastausta siihen muuta kuin, että en tiedä. Kaiken todennäköisyyden mukaan jossain muuallakin täytyy olla elämää ja jopa älyllistä elämää, mutta se on tosiaan ongelma, että jos oletetaan, että elämää on syntynyt muuallakin ja se on myös yleistä ja myös älyn kehittyminen on suhteellisen yleistä, niin kun tosiaan kymmeniä vuosia on kuulosteltu maailmankaikkeutta ja mitään ei ole kuulunut tai ei ainakaan mitään varmuudella muilta sivilisaatioilta tulevia viestejä, niin se herättää kysymyksen, että miksi mitään ei ole kuultu.
Ja voisiko ongelma olla siinä, mitä me olemme tajunneet kuunnella?
Se on yksi ongelma, koska se sivilisaatio, joka semmoisen mahdollisesti on lähettänyt, niin saattaa olla kaikin tavoin täysin toisenlainen kuin meidän ihmiskunta. Ja sieltä saattaa tulla semmoista radiosignaalia, jota me ei edes tunnisteta. Et samalla tavalla kuin jopa ihmiskunta pystyy ja on pystynyt tuottamaan erilaisia kirjoitusjärjestelmiä, mitä me ei esimerkiksi tällä hetkellä pystytä tulkitsemaan. Toki useimmat niistä tunnistetaan kirjoitukseksi, mutta siihenkin vaikuttaa tietysti se, että ne on kuitenkin ihmisten kehittämiä. Jos laajennetaan ajatusta maailmankaikkeuteen, niin sieltä saattaa tulla semmoista radiolähetystä, jota me ei radiolähetykseksi edes tunnisteta.
No tuossa Markus Otavainen kävi jo tietyllä lailla ilmi sinun näkemyksesi, mutta väännetään vielä rautalangasta. Kumpi on todennäköisempää? Se, että me ihmiset olemme surullisena yksin tällä pienellä tomuhiukkasella kylmän avaruuden keskellä vai että älykkäitä sivilisaatioita on maailmankaikkeus pullolla?
Mä itse ajattelen sillä tavalla noin niin kuin yleisellä tasolla, että jos ihminen on niin kuin tämän maailmankaikkeuden älyn huipentuma, niin se on aika masentava ajatus. Mutta se, että kumpi on todennäköisempää, niin se on siinä mielessäkin hankala kysymys, että elämän älyn olemassaolon todistaminen on helppoa. Siihen riittää yksi havainto jostakin toisesta sivilisaatiosta, viesti tai joku muu merkki siitä, että muuallakin on elämää älyä, mutta älyn olemattomuuden todistaminen on mahdotonta, koska sitä ei pysty millään tavalla todistamaan, että muualla ei ole jotain. Koska me ollaan täällä, niin ainakin kerran on älyä syntynyt ja ei ole löydettävissä todisteita siitä, että muualla ei ole. Mä oon itse sitä mieltä, että muualla täytyy olla, mutta ongelmana on suuret etäisyydet ja pitkät ajanjaksot. Mitä kauempana joku sivilisaatio mahdollisesti on, niin sitä kauemmin ne viestit sieltä kulkee. Ja jos me jostain suunnasta kuullaankin, niin sitä sivilisaatioita ei välttämättä enää ole olemassakaan.
Näin totesi tähtitieteeseen ja avaruustutkimukseen erikoistunut tietokirjailija Markus Hotakainen.
Yle.fi/puhe.
Seuraavaksi otetaan ääneen Jyrki. Morjesta.
Morjes. Tuossa itse asiassa, niin kuin mä sanoin tuolla Heidille, oliko se Heidi, niin että aikamoista hiihtäjää löytyy kyllä kaiken maailman mielipiteillään. Ja mun mielipide on se, että mitä toi Otakainen sanoi äsken, niin tämä aikaikkuna, mitä me ollaan kuunneltu ja oltu paikalla kuuntelemassa, on niin lyhyt, että on niin kuin suorastaan mahdotontakin, että me oltaisiin jotain jostain kuultu, koska se vaatisi sen, että juuri siellä jossakin lähetetyt signaalit tulisi tämän 100 vuoden aikana, kun tässä on ollut radio tai muuta liikennettä olemassa, niin oltaisiin otettu ne vastaan.
Niin, itse asiassa, joo, erittäin hyvä pointti. Jos mietitään ihan vaikka meitä itseämme, niin meidänkin tämä niin sanottu radiokupla on vain 100 valovuoden kokoinen. Eli jos sitä kauempana on joku kuuntelemassa, niin meistäkään ei voisi mitään merkkejä saada.
Ei, ja meistä voisi olla jonkinnäköisiä muita merkkejä, jotain orgaanista, jotain ilmaköhekä koostumusta tai jotain. Mutta siis se, että niin kuin konkreettinen suora kontakti jostain, niin se on suorastaan niin kuin mahdoton, mä käsitän näin. Toinen asia on se, että jos oletetaan vaikka, että linnunradassa ei olisikaan elämää älyllistä tai viestiä, niin sitten me ei ikinä tulla koskaan milloinkaan kuulemaan mistään muualta yhtään mitään, ne on niin kaukana. Se jää niin kuin, että se elämä pitäisi löytyä tästä varsin läheltä. Ja mun mielipide muuten on se, että elämää on täysin varmasti muualla, koska mekin ollaan täällä. Ja yksi vaihtoehto on se, että me ollaan ne muut jo valmiiksi. Että tänne on niin kuin joku käynyt maapallon laittamassa niin kuin hommat alulle, mistä nyt on teorioita myös tästä asiasta.
Niin, tämä yksi teoria taitaa olla tämä panspermia, että elämän nämä osaset leviävät sitten planeetoilta toisille ja tähtijärjestelmistä toiseen.
Niin komeetoissa, niin, tai näin.
Eli että se näin. Ei olisi se alkusynty edes tapahtunut tällä maapallolla silloin muutama miljardi vuotta sitten.
Niin, juuri näin. Että nämä aikajänteet on niin käsittämättömän pitkiä, että se, että jos me löydetään jotakin planeettoja jostain tai muualta tästä ihan läheltä ja siellä onkin elämää, ja nämä etäisyys ja kaikki muut, niin mä pidän sitä täysin mahdottomana, niin että ne ei niin hyvä tuuri kävisi.
Joo, tämä on tietysti...
Mutta elämä on täysin varmasti löytyy mun...
Tässähän täytyy mainita se, että meidän ei tarvitse katsoa oman aurinkokunnan ulkopuolelle. Tuossahan on esimerkiksi, mitä on sanottu parhaaksi ehdokkaaksi elämälle, tämä Jupiterin Eurooppa-kuu, jonka jäisen pinnan alla on siis 100 kilometriä syvä meri. Ja sitten on myös Mars, jossa on sanottu, että siellä on virrannut aikanaan ja lainehtineet isot meret ja että ne voisivat olla vielä sitten siellä kehittyneet elämän osaset jäässä tallessa.
Venus on myös mahdollinen kauan sitten, mutta nämä kaikki merkit on palannut pois jo sitten kauan sitten. Että jos täältä löytyisi jostain elämää aurinkokunnasta, niin on suorastaan helppo laskea 1+1, että muissakin mahdollisissa aurinkokunnissa, mitä on, niin niissähän on väistämättä sitten myös samankaltaista oltava. Nämä määrät on niin valtavia, että se... No joo, eipä tästä oikeastaan sen kummempaa. Että se, että mistään ei, että missä kaikki ovat, niin se ei ole mun mielestä niin oleellinen kysymys ollenkaan. Että pikemminkin, jos me oltaisiin jotain kuultu, niin se olisi täysin käsittämätöntä. Ihme tuuria siis.
Se on toisaalta olennainen kysymys, jonka mä sulle vielä esitän, että mitä sitten, jos ja kun... maan ulkopuolista elämää löytyy, ihan vaikkapa tuolta Titankuusta tai Enceladuksesta tai Eurooppakuusta, mikä kertoisi se, että me ei olla yksin täällä universumissa. Olisiko se ihmiskunnalle isokin mullistus, jos sitä...
Olisi, mutta totta kai se olisi, koska uskovaisin, että tietysti selittäisi asiaa toisin, mä en ole itse, mä olen ateisti itse. Niin olisipa hauska nähdä uskovaisen niin kuin eri uskontojen kommentit asiasta, miten he kääntävät tämän asian heidän kannaltaan eduksi, että näinhän se tietenkin kuuluukin olla. Mutta oikeasti ihmiskunnahan pitäisi yhdistyä silloin käsittämään tämä asia, että nämä uskonnot ja kaikki muut on vaan tämmöistä niin kuin, psykologista kuolemapelon siirtämistä jollakin lailla niin kuin hyvän olon tunteeksi. Mä koen sen näin. Mutta mä... haluaisin nähdä eri uskontojen edustajien esimerkiksi Paavin kommentit asiasta, että jotakin elämää on löytynyt, vaikka joku pieni hippiäni, joka liikkuu, eikä vaan pelkkä mikrobi. Olisi todella hauska mielenkiinnosta kuunnella, että miten se asia niin kuin menee.
Sieltä on taidettu jostain uskontokunnista ja johtopaikoilta jossain vaiheessa sanoakin, että se ei ole millään lailla sodi esimerkiksi kristinuskoa vastaan. Että...
ei tietenkään, se on pakko etukäteen ostaa se ajatus niin kuin poiskin. Sun on pakko olla auki joka suuntaan, muutenhan he olisivat pelannut sen kortin, että muita ei ole olemassa, sitten jos onkin, niin entä sitten?
Varsinkin kun tämä avaruustutkimus koko ajan etenee ja näitä tällaisia elämälle suotuisia paikkoja, mahdollisia paikkoja tuntuu löytyvän koko ajan lisää, kuten eilenkin NASA tiedotti. Kiitoksia Jyrkille puheenvuorosta. Muutama minuutti on enää aikaa jäljellä tätä torstaista pika-aktia ennen kuin siirretään lähetys MM-kisoihin Lahteen, naisten ja miesten sprinttihiihtoihin, mutta mä haluaisin nyt, kun ollaan aika korkealentoisissa tunnelmissa, niin ottaa ääneen yhden oman pitkäaikaisen idolini, avaruustähtitieteen emeritusprofessorin Esko Valtaojan. Tuossa jo käsiteltiin Fermin paradoksia ja älyn löytymistä, elämän löytymistä avaruudesta, mutta sitten yksi semmoinen juttu, kun puhutaan tästä, niin kuin edellinen soittaja Jyrkikin sanoi, että hirvittävän laaja ja iso, käsittämättömän iso paikka on universumi, niin tästä on myös yksi vaihtoehto ja teoria se, että ei vain laaja, vaan universumi, maailmankaikkeus voisi olla jopa ääretön. Ja se vie taas sitten hommat aika kummallisille poluille, muun muassa siihen, että kun on tarpeeksi paikkoja äärettömästi, niin myös sinua ja minua, Allu, ja kaikkia meitä ihmisiä voi olla lukemattomat määrät, kun vaan tarpeeksi kauas tuonne mennään. Eli ne atomit on kasautunut aina samalla tavalla. Tämän pohdinnan kautta aletaan päättää tämän päivän avaruusaktia. Esko Valtaoja siis kertoo, että olisiko se niin, että meistä on lukemattomia kopioita äärettömässä universumissa.
Kyllä, se on just semmoinen asia, minkä vuoksi tämä ihan oikeasti ääretön maailmankaikkeus on hiukka huolestuttava ajatus. Siinä on niin kuin se sama asia, jos ajatellaan, että me pelataan korttia. Siinä on 52 erilaista korttia. Kun tarpeeksi kauan aikaa pelaa, niin saa väkisinkin sen samanlaisen käden uudestaan, oli peli mikä tahansa. Ja samalla lailla tässä maailmankaikkeudessa näitä erilaisia rakennuspalikoita on vain rajallinen määrä ja rajallinen määrä tapoja sitten pistää niitä kasaa erilaisiksi käsiksi, erilaisiksi systeemiksi, josta yksi systeemi on sinä, toinen minä ja niin edelleen. Todella ääretön maailmankaikkeus tarkoittaa sitä, että siellä on ääretön määrä aurinkoja, meidän omia aurinkoja ihan samanlaisia, tai kun voin yhdellä atomilla heittää ääretön määrä maapalloja, ääretön määrä maailmanhistoria, ääretön määrä kopioita sinusta ja minusta. Eli siinä voi lohduttautua sillä, että jos maailmankaikkeus on ääretön, jos sulla menee huonosti, niin siellä on ääretön määrä kopioita, joilla menee vielä huonommin. Tietenkin siellä on myös ääretön määrä kopioita, joilla menee paljon paremmin, mutta sitä ei kannata ajatella.
Eli tuolla kaukana on toimittaja Korhonen, joka on juuri voittanut 40. kerran lotossa 7 oikein.
Niin, ja joka pääsi sitten naimisiin se iki-ihanan tytön kanssa siellä 7-luokalla, mihin se oli toivottomasti salaa pihkassa.
Ei sitä toisaalta itselleen voi olla kateellinen.
Joo, tämä menee aika metafyysiseksi aika äkkiä. Ehkä olisi kuitenkin parempi, jos maailmankaikkeus ei olisi ihan ääret, olisi vaan hyvin, hyvin suuri paikka.
Mutta Esko Valtaoja, tämä ei kuitenkaan periaatteessa ole metafysiikkaa, vaan tämä on tiedettä ja sitä, mitä nykyään on eri teoreettisten mallien laskutoimitusten kautta päätelty. Ymmärrätkö sinä sen, jos moni kuittaa tämä ihan puhtaana ufoiluna?
Kyllä, siinä mielessä, että ehkä sitä koulusta pitäisi saada se pakkoruotsi pois ja pakkotähtitiede tilalle, tai joku ainakin vähän niin kuin laajennettu ympäristöoppi, että kaikki niin kuin ymmärtäisi suunnilleen, että millainen todella on tämä maailma, missä me eletään sitä. Mä oon koettanut kirjoissa ainakin sitten mahdollisimman helppotajuisesti ja sulavasti ihmisille salaa ujuttaa tietoa tästä maailman todellisuudesta. Esimerkiksi juuri siitä, että kuinka suuri tämä on, kuinka vanha tämä on, mitä kaikennäköisiä ihmeitä täällä on, että saa vähän perspektiiviä ihmisenä olemiseen.